สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sexual Intelligence What We Really Want From Sex How to Get It ของ Marty Klein เป็นหนังสือสารคดีแนวเพศศึกษาและความสัมพันธ์ที่เสนอกรอบคิดใหม่ต่อเรื่องเพศในชีวิตจริงๆแทนที่จะมองเซ็กส์เป็นการแสดงผลงานการทำตามมาตรฐานหรือการพิสูจน์ความปกติหนังสือเล่มนี้ชวนผู้อ่านกลับมามองว่าความพึงพอใจทางเพศเกิดจากความใส่ใจความสบายใจการสื่อสารและการยอมรับตัวเองมากกว่าใครใช้ประสบการณ์ในฐานะนักบำบัดทางเพศและผู้ให้คำปรึกษาคู่รักเพื่ออธิบายว่าคนส่วนใหญ่มักต้องการทั้งความสุขและความใกล้ชิดแต่กลับไปกังวลกับรูปลักษณ์สมรรถภาพและการเปรียบเทียบตัวเองกับมาตรฐานที่ไม่สมจริงหนังสือจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสร้างความเข้าใจเรื่องเพศที่ยืดหยุ่นเป็นมนุษย์และสอดคล้องกับชีวิตที่เปลี่ยนไปตามวัยและบริบทจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปิดที่ดีไม่ได้เริ่มจากการทำงานได้สมบูรณ์แต่เริ่มจากการอยู่กับประสบการณ์ให้ได้แกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความคิดแบบ performance based ที่มองเซ็กส์เหมือนต้องสำเร็จตามเงื่อนไขบางอย่างเช่นต้องแข็งตัวต้องหล่อลื่นต้องถึงจุดสุดยอดหรือต้องเป็นไปตามลำดับที่ถูกต้องคลายชี้ว่าการยึดติดกับสมรรถภาพทำให้คนจำนวนมากหลุดจากประสบการณ์ตรงของความใกล้ชิดเพราะมัวแต่มองตัวเองจากภายนอกคอยประเมินว่ากำลังทำได้ดีหรือไม่ความสนใจถูกดึงไปที่การวัดผลความผ่อนคลายและความรู้สึกเชื่อมโยงก็หายไปหนังสือจึงเสนอว่าเพศสัมพันธ์ควรถูกเข้าใจเป็นพื้นที่ของการรับรู้การตอบสนองและการปรับตัวมากกว่าจะเป็นการทดสอบความสามารถวิธีคิดแบบนี้ช่วยลดความกดดันและเปิดทางให้คนเห็นว่าเซ็กที่น่าพอใจไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตามเกณฑ์ภายนอกประเด็น2ความต้องการหลักของมนุษย์ในเซ็กคือความสุขและความใกล้ชิดไม่ใช่แค่การทำตามสคริปต์คลายน์ตั้งข้อสังเกตว่าคนส่วนใหญ่มักบอกว่าต้องการหลายอย่างจากเซ็กเช่นความตื่นเต้นความมั่นใจการรู้สึกเป็นที่ต้องการหรือการเป็นคนรักที่ดีแต่เมื่อสรุปลงไปจริงๆความต้องการมักวนกลับมาสองที่สองอย่างคือ pleasure และ closenessหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่อตั้งคำถามต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างมีเซ็กส์เพราะหลายคนกลับใช้เวลาคิดเรื่องรูปลักษณ์กลิ่นเสียงความกังวลเรื่องการถึงจุดสุดยอดหรือการคาดเดาว่าคู่รักกำลังคิดอะไรแทนที่จะอยู่กับความรู้สึกของตนเองและอีกฝ่ายผลคือเซ็กส์กลายเป็นพื้นที่ของความกังวลมากกว่าความสัมพันธ์หนังสืออธิบายว่าหากเข้าใจเป้าหมายแท้จริงของเซ็กส์เป็นความสุขและความใกล้ชิดเราจะประเมินประสบการณ์ได้ดีขึ้นและเลิกยึดกับตัวชี้วัดตื้นที่ไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์ดีหรือไม่ประเด็น3การมี sexual vision ใหม่สำคัญเพราะภาพจำเรื่องเพศมักล้าสมัยเมื่อชีวิตเปลี่ยนอีกประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือแนวคิดเรื่อง sexual vision หรือภาพรวมทางใจที่แต่ละคนใช้กำหนดว่าชีวิตทางเพศควรเป็นอย่างไรคลายน์อธิบายว่าหลายคนสร้างภาพนี้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงเวลามีมากและชีวิตยังไม่ซับซ้อนแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายความสัมพันธ์งานความเครียดหรือข้อจำกัดทางสุขภาพย่อมเปลี่ยนไปหากยังยึดภาพเดิมคนจะรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติหรือผิดหวังตลอดเวลาหนังสือจึงเสนอว่าความฉลาดทางเพศคือการยอมรับว่าต้องอัปเดตความคาดหวังให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงๆไม่ใช่พยายามกลับไปเป็นตัวเองในวัยที่ไม่เหมือนเดิมแล้วประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือเพศศึกษาทั่วไปเพราะมันมองเซ็กส์ในฐานะทักษะที่ต้องปรับตามช่วงชีวิตไม่ใช่สูตรตายตัวประเด็น4เซ็กส์คือเมนูของกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมเดียวที่ต้องลงเอยแบบเดิมเสมอหนังสือเสนอภาพของเซ็กส์แบบเมนูมากกว่าการยึดติดกับเพียงเพศสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งความหมายคือกิจกรรมทางเพศสามารถเลือกปรับลดเพิ่มหรือหยุดได้ตามความเหมาะสมของสองฝ่ายในวันนั้นแนวคิดนี้มีผลมากต่อการลดความรู้สึกผิดและความล้มเหลวเพราะมันบอกว่าเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องของทางเดียวที่ถูกต้องหากแต่เป็นการร่วมกันเลือกสิ่งที่ทั้งสองคนสบายใจและพึงพอใจได้ในสถานการณ์จริงๆข้อดีของกรอบคิดนี้คือช่วยให้คู่รักมองความต่างๆของร่างกายอายุสุขภาพและพลังงานเป็นเงื่อนไขธรรมดาไม่ใช่อุปสรรคเชิงศีลธรรมหรือเชิงคุณค่าอีกทั้งยังทำให้อินติเมซียังดำรงอยู่ได้แม้กิจกรรมบางอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการมองแบบเมนูจึงการย้ายจุดสนใจจากผลลัพธ์เฉพาะสู่ความยืดหยุ่นและความร่วมมือประเด็นสุดท้ายการสื่อสารและการยอมรับความไม่แน่นอนคือทักษะที่ทำให้เซ็กส์เป็นผู้ใหญ่คลายน์ให้ความสำคัญกับการสื่อสารก่อนระหว่างและหลังมีเซ็กส์เพราะเพศสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการเดาใจกันแต่เกิดจากการพูดคุยเรื่องความต้องการขอบเขตความไม่สบายใจและการปรับตัวตามสถานการณ์จริงหนังสือยังโต้แย้งความเชื่อว่า เซ็กส์ควรเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องวางแผนและสถานการณ์ไม่ได้พร้อมเสมอไปการพูดคุยช่วยให้คู่รักไม่ติดอยู่กับความคาดหวังเดิมและสามารถเปลี่ยนแผนได้โดยไม่แปลว่าความสัมพันธ์ล้มเหลวผลที่ตามมาคือเซ็กส์กลายเป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยยืดหยุ่นและให้เกียรติกันมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านผู้ใหญ่คู่รักคนที่มีความกังวลเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือคนที่รู้สึกว่าเซ็กในชีวิตตนเองไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เคยเชื่อมันมีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยลดความละอายความเครียดและการตัดสินตัวเองพร้อมทั้งให้กรอบคิดใหม่ที่ใช้ได้จริงกับความสัมพันธ์ในทุกช่วงวัยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือเพศศึกษาหลายเล่มคือมันไม่เน้นเทคนิคเฉพาะกิจหรือสูตรเร่งผลแต่เน้นการเปลี่ยนมุมมองต่อเพศอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมข้อมูลอารมณ์การรับรู้ร่างกายเข้าด้วยกันผู้อ่านจะได้ไม่เพียงเข้าใจว่าทำไมเซ็กจึงยากสำหรับหลายคนแต่ยังเห็นแนวทางว่าความพึงพอใจทางเพศสามารถสร้างขึ้นได้ผ่านความยืดหยุ่นความซื่อสัตย์ต่อความต้องการจริงและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาหนังสือจึงเป็นงานที่ทั้งให้ความรู้และช่วยปรับทัศนคติได้พร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนมาที่ Kline คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่